Maka, tarkating isangaul en be balana tul. Soyo bet pum be pangdamani. Arono atu. Yesui marit aige ke barmamai ke sunguno. En be ipa bet idu pang diginga ngan digali unutinangan atu. Iwetapanga. Yine. Una. Pannongo. Kumata. Barame ke sunguni tireye pat sumai mai ledok ma da san inbe rumo kapala yu tigoro puta yenga ngandok ma da san lapau mudongla yesu ra beta akinen ngao kuma da rumo mai mai yu tirenga la kuitenen nga to awede pong nen pat ke rumo tinanga ngan atusa yu bet ikien a ilokulo ena pono dawa ben dokot nga ngantiap buong ule tiraw kirekere di le mot a timol du tana le tigin kiri kiri le nga tinawa kawal olit a tilo lelo iwur inbe matan la ngan ikamata baramamay ke sungunu ikin ke kapala mutong la pita ye yemes inbe yowani ye antaras di lew timan pang ye man tituru nen. O, kwete pam ngan, ole so lal bet so tina ngan pombe ye yi. Inbe so tar kilanga bet am kamata mugu, ngan ole lumam galanga ben so tina ngan kanono bet pombe molmol nga. Budong na yesu rawa betang akiri nen, kin kamatang dok lew, ye ritol yo, bet tilunga nga. Yeso, ditultol aluno, ule timan pangyang man tipodek inbe tiyine, autol taninei. Ngan ule tikap lunguni ye ditultol aluno, le titarlo di merane ye betang akidi. Kumata ye keniyo bet kalongo bingi ke patokongo mai, inbe talangamu rao bet patokongo mai sa ule pombe nga, ngan kin katatray, a lomu sakarungo be. So tinayo nen nga, ule pombe molmol. Bung, so yu awete pang ye nga, ngan lalki o pombe tiyo. Ngan diltol ke tanamay atu, ule timarit, a tiye di diltol ke tanamay san, tipatoko. Inbe di, diltol ke tolkutomay atu, ole timarit a tie diltol ke tolkuto mai san tipadogo. Inbe nauninga mai ole itak ye malala yo kapala nga. Inbe pitolo mai ole pombe lapau. Ngan mori yo nen ngan ole pompombe mugu. Dao ben mas ngan yo pombe pang ye garup mugu longan bet ipasuyi. Ngan na nga kin ang tap mo kakawayang dok liw. Yeso, ule tigawang kapala, lo kakododama ke ditaltol kuto may may kirijura, yo matari kala mom le nepong kiringa. Inbe tigawang, a kalorum kirijura ke gaong in luno, a lo tirawang ye or medana. Inbe tigamatang ye yo katawaw nga, nganule tigawang lo, kakoro dama keri kuto mai mai yo matari kala di yuranga inbe di kuto mai mai yo matari kala tana mai mai nga ngani e ken yo bet ti e koi pang nen ye in nga nganu le dara kon pang nga pang bet kakas pang dil tol mai mai tina ye so yo kakamata nga bong kulkuluno ngan ole kawede wede bingi rok mata kiawi pang diltol ke tana mai mai ngali mut ngan longan bet so tinayo awite pang ye ngan pumbi le ye kenyo tiparamang in be tikawa nga bet lo kakori ye ni ke kartang betang ye in nga ngan kin lumu maroko ye betang yo bet kawete ngan be bong ye kenetanin nga ngan so betanga lumu kap bet kawita nga, ngan kawiti lew. Yeso, betanga tina leimot, yobet kawita nga ngan ang tapmu labet kawita nga tiap bong maro amuno silene labet iwete beta nga tinayi. Inbe ye kenetanin di raratu ben todi le tayri nga ngan atu le kawasan aitaru la di koiki bedi abet nen ngan tiramate le imata. Inbe dil doluli ti dara gaonen liu pang di natudi. Inbe di kakase ole tisak batanga keri tamari le tinari lapaw. Inbe tuwete pang di tol kapala bet la traumata di a timmata. Inbe di tol le mot ole tiye koi pang a bet tigarungang. Yeso angan kataralumu merana ye batanga kiaw a katoaw. Bung disima tol yu tikuore le timire ye lo merana kiri a tikuore nen le lo timmata nga ngan maro le kap di ay pamuli di ye so doktiap yu bet igarung di mudong la yesu yuwete pang di mulu nen pang damani ngan ule kakamata so doktiap kita uno in ikuore ye ni mison ke maro bet igarungo. Le ong si itol-tol bet kukin kata betang ataninga ngan lum ka urati edok anen ngan lum galangaye. Ngan na nga le bet kakamata sunen nga ngan ang diltol yu kanibaye tanama yuriya nga ngan kakotarray a kalupang kawal. Inbe kumata bet tolsa inibay rumupono ki nga ngan kin irutana a idiwe rumu kilo ikapsu kisa ngan be bong ipasle igege sila ikino leo. Inbe kumata be tolsa inepe kumulo na kinga ngan kin imulupang rumu ki du ikawa susungo matole na kibe bong ipasle igege sila ikino leo. Ngan di garupyo kapodi inbe di garupyo tiyay borre nga ye di natudi a tipayinin di nga ngan ye kenetanin nga ngan baraw ulay mo pang di yobet tiko nga. Lebet nen ngan kapataraw pang marunen kinsu taniin pumbi ye lalke mo ube. Yeso ye lal tani nga ngan urata mo na doktiap yobet pumpumbi ay garung ditol-tol nga ngan urata mo na doktiap kita uno. Le kulkulu na yege, ye kene yo maroitar lang le tana yehi, le sedokot nga ngan urata mo na doktiap yo pumpumbi ngan sayo bet gaong ye ngan tiap. Inbe pangdamani nga ngan uli urata mo na doktiap gaong nensa yo bet pumpumbi mulu ngan tiap lapaw. Kumata yu bet tolmay ipamurulal ke monatani in tiap nga ngan matin nga le diltol nga le mot til ledi bong ngan luno pang diltol ki yetawno yu ipotidi pangakot nga ngan lali ipamurulal tanin nga. Inbe ye kenetanin kumata le tolatu iwete pang nen kakamata, krisi bi ei. To, beti ei ne, kakamata, ye mineng eni. Ngan ken katara lumu mirane ye betanga ki be. Awede pang nen, yeso, ole di tol ke kaplunguno. Yo tuwete bet di nga krisi, inbe di tol ke kaplunguno kapala. Yo tuwete bet di ngan marokona nga, ngan ole aluno. Labet timan pangyang nga. Di nga nule tiye gogo mus le urata maymay a yey bentar kilanga pang di. Abet tikawa lungunu ye diltol. Inbe ule tikap gebet tikawa lungunu ye diltol yu maru ipoto di panganga. Abet nen ngan la tito di lapaw. Ngan nen lekin kakawayang dok leo. Oy, kakamatakot? So tinali mot yubet pumbi nga ngan awitapang yeo. tol mol mol ke maro ole isi aro no sanga ulru inbe balana pai motongla yesu iwe de molonen ye lalio monotina ngan bet pombe le motiein nga ngan ke ole matan kumukumu inbe tauru ole isine molutia inbe di kanpidigi ole timagere gere ke lankatene ati mola tisi inbe su ke lankatene yo gurane kiri mai mai matanga ngan ole titanga rur inbe ye kenetani nga ngan diltol ke ni mai le mot ole tikamata tol mol mol ke maru inebe ye engtene inbe ipa ye gurana mai ke maru inbe ye lul ngana a isi pangtana inbe ole iwanga di banga banga ne ki a si tipa ye tana gigini tina yo pai nga inbe tigawa di toltolio maru ye te unipot di panganga ngana timan pang ye nen le di banga banga ne tina ole tipa le la titawa niyo tana le lang imotie yi abe tigab di toltol ke maru aman ye di tigawa Mutungla Yesu katte betanga tu pangdinen. Dogot nga luk bet ule kakap lukalanga ye kai pik in rauno. Ye kene yo bet sudana pumbi ye bene abet ita rauno pauno nga ngan ule lumu galanganen raimayo potayo. Ngan gaungaliw ye kene yo bet kakamata sutina nga bet pumpumbi ye in nga ngan ule lumu galanganen lal ke sotina yo awedi wede ye ino iman pata ye daro awede pang mol mol nen di toltol yo dogot tinebe madari rena gunga ngan ule timmata tiyo inbe sotina le mot yo awede pang ye nga ngan ule pombe ngan lang le tana nga ule tilledi bong betanga yo kiaw nga Ngano ke bet kasin pa ilene ngantia. Tolsa lon galanga ye lal, yu bet sutina ngan pumpombe ye yi intia. Arono sangaul tol inbe balana ru. Mudongla yesu iwe te pangdi mulunen. Tolsa yu bet lon galanga ye ke, to ye so ke matana, yu bet sutina ngan pumpombe ye yi. Intia, inbe di bangabangane ke maru, yu tinebe ye malala ki nga, ngan lori galanga ye tiap. Inbe maru natunu, in lon galanga ye tiap lapaw, bong tamana ye talew, in la lon galanga ye yi. Ngan nen leken kakawa yang, inbe kamatang dok lew. Yeso, ang ngan lumu galanga, yeso lal, yu bet sutina ngan pompombe ye yi. Intia, bong laltani inule pumbe dawa ben tolatu yo igarata betanga bet idupang nisani. Lenga bet igege rumaki nga ngan ikapurata pang di kaprengiki ngan atu-atu bet tie. Inbe iwete pang kaprengiki yo ikuro kala dara innen ken kukawai dok leo. Ngan nga Kin kamatang dok liw. Yeso, angan lumugalanga dok, ye lalyo bet rumutawunutani in imula ilong yeyi in tiap. Ule imula ilong rai, to bong katawunu, to pang malama, taragay baru tamoto nga, to ule imula ilong muntubang maikot. Kumatale bet ipatakrayang ye pangakinga, ngan kin kakin matabe. Ule nen ngan ibusiyang. Ngan betangayo awete pang nga, ngan awete pang dildol limot lapaw. Awete nen, kin kakamatang dok liw.